ាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកស្រី Kamala Harris នៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហាថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគុណតម្លៃរបស់អាស៊ាននិងទូនាទីរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឬក៏ Free and Open Indo-Pacific ក្នុងន័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជ្រាបឲ្យកាន់តែជ្រៅនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific នេះទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីជំហរយ៉ាងមុតមមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះយើងនឹងធ្វើការវិភាគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែដកកងទ័ពយ៉ាងគំហុកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី35ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Kamala Harris នៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងវៀតណាមហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Kamala Harris នៅប្រទេសពីររបស់អាស៊ានគឺសង្ហបុរីនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24សីហាកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនពិសេសគឺសម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗដែលសង្ហបុរីនិងវៀតណាមទទួលបានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុទីនិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Harris មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះប្រទេសសង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific អញ្ចឹងទេបានន័យថាអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏ជាថាតំបន់មួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏សុតស្វាញដែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងចិនគឺជាកត្តាមួយចម្បងជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺជំរុញនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសសង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រទេសសង្ហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមនឹងដែរទាំងវិស័យសន្តិសុខវិស័យការពារជាតិវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការគ្រប់គ្រងនៅហៅថា climate change បម្រែគំរូអាកាសធាតុហើយនិងជំងឺឆ្លងរួមទាំងជំងឺ COVID-19 នឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាហៅថារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងបរិបទ COVID និងក្រោយ COVID-19 នឹងអញ្ចឹងអានឹងជាសក្តានុពលថ្មីមួយហើយទស្សនកិច្ចមកសង្ហបុរីនិងវៀតណាមហ្នឹងក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគេថាតុល្យភាពរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងទឹកហើយនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងគោកមានប្រទេសមួយជាប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាតំណាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងទឹកហ្នឹងហើយប្រទេសវៀតណាមមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងគោកហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលទាំងតែម្ដងបាទ
ចាបើយោងតាមសមិទ្ធផលដែលលោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ខាងលើយើងឃើញថាចំពោះសង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគុណតម្លៃរបស់អាស៊ាននិងទូនាទីរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឬ Free and Open Indo-Pacific ដែលតាមសកម្មភាពទាំងអស់នេះយើងឃើញថាអាមេរិកកំពុងតែចង់ពង្រឹងពង្រីកក៏ដូចជាចង់បញ្ជ្រាបឲ្យកាន់តែជ្រៅនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific នេះអាចនឹងយកឈ្នះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ Belt and Road Initiative របស់ចិនបានដែរឬទេនៅពេលអនាគតលោកបណ្ឌិត
នោះគឺជាការប្រគួតប្រជែងមួយដែលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយវាជាការប្រគួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងដូច្នេះប្រព័ន្ធថា Free and Open Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនឹងក្របខណ្ឌចតុភាគីខ្វាត់ហ្នឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌហ្នឹងក៏ជាយន្តការមួយសំខាន់ដែរដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹង One Belt One Road ឬក៏ Belt and Road Initiative គំនិតមួយតាមផ្លូវខ្សែក្រវាត់មួយរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ទៅខាងណាទេបានន័យថាគាត់ចង់រក្សានៅឯករាជ្យភាពហើយនឹង strategic autonomy ភាពម្ចាស់ការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគោលការណ៍យោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាស៊ានគឺយើងមានគេថា ASEAN Outlook on Indo-Pacific គឺចក្ខុវិស័យរបស់ ASEAN ពី Indo-Pacific អញ្ចឹងចក្ខុវិស័យ ASEAN ពី Indo-Pacific ហ្នឹងបានដាក់ចេញនៅឆ្នាំ2019ឥឡូវហ្នឹងវា2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញអនុវត្តនៅ AOIP របស់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីជាយន្តការមួយសម្របសម្រួលនៅយន្តការដែលមានលក្ខណៈគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់យើងនេះដូច្នេះអាស៊ានគឺជាទូអង្គស្នូលនិយាយចំទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះឬក៏ Indo-Pacific ហ្នឹងហើយកម្ពុជាយើងដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏មានដើរតួនាទីសំខាន់ដែរជាពិសេសយើងឆ្នាំក្រោយដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាវារបស់អាស៊ានហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពអព្យាក្រឹតហើយមិនចូលទៅខាងភាគីខាងណាអាមេរិកឬក៏ចិនបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីជំហរយ៉ាងមុតមមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារដ្ឋដែលមានចំនួននៅក្នុងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិត
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយហើយស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយវាពិបាកនឹងរកដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏មធ្យមដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាយូរអង្វែងហើយយើងឃើញថាការប្រគល់បច្ចេកទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យការពារជាតិនឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានភាពស្វិតស្វាញច្រើនជាពិសេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងមកហើយឥឡូវនេះបន្តមកដល់លោកជូបៃដិនហើយនៅតែរក្សានៅគោលនយោបាយដាក់សពាតទៅលើចិនឬក៏នយោបាយហ៊ុំព័ទ្ធចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងនេះដូច្នេះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកនៅតែបន្តរិះគន់ចិនតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់នៅកោះសប៉ានិមិត្តនឹងជាដើមហើយនឹងការដែលអាមេរិកចោទទៅចិនមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្សែសមុទ្រនេះអញ្ចឹងទេអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមបានជំរុញឲ្យវៀតណាមធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើប្រទេសចិនអញ្ចឹងទេការប្រគល់បច្ចេកនេះនឹងជាការប្រគល់បច្ចេកមួយដែលខ្ញុំគិតថានឹងកាន់តែស្វិតស្វាញហើយនឹងកាន់តែអាចគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្នាក់គុតផងដែរបាទ
លោកបណ្ឌិតស្របពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែដកកងទ័ពយ៉ាងគំហុកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់តំបន់អាស៊ានតែនេះអាចបញ្ជាក់ថាអាស៊ានគឺជាតំបន់អាទិភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមែនដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
ពិតហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងការដកទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនឹងមានភាពប្រែប្រួលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងទូនីតិឬក៏ហៅថាការយល់ឃើញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់និងភពលោកជាទូទៅហើយក៏មានការរិះគន់ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអ្វីមួយជាក់លាក់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់យើងនេះអញ្ចឹងទេការមកធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺថាតារីអសុរិនគឺការបង្កើននៅជំនឿទឹកចិត្តឡើងវិញទៅក្នុងទូនីតិភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេនៅក្នុងបរិបទនេះអាមេរិកត្រូវនិយាយចំទៅត្រូវខំប្រឹងដើរពន្យល់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើការ commitment ការសម្រេចចិត្តពោះហើយនឹងទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខពីព្រោះថាក្រោយពីដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានភាពហៅថាមន្ទិលសង្ស័យទាក់ទងទៅនឹង commitment ការបញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខនៅតែ
Thank you. ទៅនឹងអាស៊ាននេះដែរយើងដឹងថាប្រទេសប្រ៊ុយណេនឹងប្រគល់នៅបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយមកកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាប្រធានក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំ2022ពោលគឺនៅចុងខែតុលាខាងមុខនេះបើយោងតាមរូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតើអាចទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់នូវសញ្ញាខ្លាំងមកកម្ពុជាថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាប្រធានបទដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកបណ្ឌិត
អពតហើយការប្រគល់បច្ចេកញអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងនៅបន្តសុតស្វាញនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកន្លងទៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាហ្នឹងក៏មានការតឹងសរសៃកគ្នាដែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរំពឹងថានឹងបន្តទៅឆ្នាំក្រោយហើយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងយកវេទិកាអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើចិនអញ្ចឹងក៏ត្រូវការឆ្លើយតបដែរអញ្ចឹងវេទិកាអាស៊ាននឹងវាទៅជាវេទិកាមួយឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏វាជាការល្អដែរដោយសារតែសុខចិត្តឆ្លោះគ្នាដោយពាក្យសម្ដីវាល្អជាងការឆ្លោះគ្នាដោយប្រើកម្លាំងបាយដូច្នេះយើងនៅតែបន្តនៅយន្តការវិភាសាការទូតនិយាយគ្នារបៀបការទូតហើយសន្ទនារបៀបការទូតនឹងហើយកម្ពុជាយើងក៏អាចនឹងមានគំនិតដូចផ្ដើមផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រគល់បច្ចេកទេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអាចរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក2អាស៊ានបូកចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនឹងយកជីវិតកាពិភាក្សាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចយល់គ្នាខ្លះថាអាចរកចំណុចរួមខ្លះដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហើយអ្វីដែលយើងអាចជំរុញបានហ្នឹងគឺបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកន្លងទៅក៏អត់មានអីចម្រុងចម្រាស់ទេតកតងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយើងនេះអញ្ចឹងទេអាស៊ានហើយយើងកម្ពុជាដែលជាប្រធានឆ្នាំក្រោយអាចជំរុញយកយន្តការអាស៊ានបូក2អាស៊ានចិនអាមេរិកដោះស្រាយនៅបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយជំរុញប្រទេសពីរហ្នឹងឲ្យសហការបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយយន្តការហ្នឹងអាចជាយន្តការមួយសំខាន់ដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងគាត់ពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាខ្លះពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតតើអាចទេដែលថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបប្រទះនៅឧបសគ្គនៅក្នុងការចរចាឬក៏អាចឈានទៅដល់ការដែលពុំអាចចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ឯកសារគោលណាមួយឬក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាជាអ្នករារាំងនៅការអនុម័តឯកសារគោលណាមួយនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
បន្តហើយនោះគឺជាហានិភ័យមួយធំចំពោះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអាចយកវេទិកាអាស៊ានហ្នឹងជា hostage ដើម្បីនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនហើយដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយក៏ប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពឯកច្ឆន្ទ consensus នៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានតាក់ទងបញ្ហារសាប់មួយចំនួនជាពិសេសបញ្ហាភូមិបញ្ហាសមុទ្រចឹងត្បូងនឹងជាដើមអញ្ចឹងទេនឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមពីរដែលវាមានភាពរសើបខ្លាំងហើយវាអាចធ្វើអាស៊ានបែកបាក់ឬក៏ប្រេះឆាអញ្ចឹងយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើម៉េចមាន consultation ការស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនទាំងទ្វេភាគីពហុភាគីជាពិសេសទ្វេភាគីនឹងតែម្ដងដើម្បីយើងស្វែងយល់នៅចំណុចរួមផលប្រយោជន៍រួមរបស់អាស៊ានដើម្បីយើងអាចដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាបើអាស៊ានបែកបាក់អត់មានប្រទេសណាបានផលប្រយោជន៍ពីភាពបែកបាក់របស់អាស៊ាននឹងទេដូច្នេះអានឹងគឺជាបន្ទាត់ក្រហមមួយជាចំទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងសាមគ្គីភាពគ្នាហើយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អាស៊ានរួមកុំយកផលប្រយោជន៍ជាតិមកគ្រាន់ដណ្ដប់ទៅលើផលប្រយោជន៍អាស៊ានបាទអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូម